Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 23 de januaro 2019. Papo Francisco forlasis cimatene Romon por atingi Panamon, quie, dum sia 26a exter Italia voyaggio, li partoprenos en la eventoi de la 34a Monda Junulara Tago. En Twittera messaggio la Papo petas pregi por citiu tre bela cae grava evento en la irado de la Ecclesio. Antauol forlasi Vaticanon, cimatene li rencontis en Domo Sancta Marta gruppon de hoc iunai rifugintoi el diversai landoi, gastatai de la Jesuita Centro Patro Arrupe en Romo. Cai hiero matene la Papo iris alla Roma Basilico de Sancta Maria la Granda por pregi fronte alla icono della di Patrino Savo della Roma Popolo, chiel li tradizie faras antau ciu exter Italia voyaggio. La unua voyaggio de Francisco en 2019 estas de nove al Latin Americo. Gi havas marialan dimension, char la slogano de la nuna Monda Junulara Tago estas jen la sclavino de la Eternulo, estu al mi lau via diro. La papa aviadilo alterigios post iom pli ol unu horo, ie la dexesa tridec loca tempo post dec tri hora flugo. Ocasos la oficiala accepto cun la partopreno de la presidanto de la Respublico, Juan Carlos Varela, cae de religiai cae civilai autoritatuloi. Tui poste la papo iros alla apostola nunzieio, cie li logios dum la tuta restado gis venonta di mancio. Oni antauvidas laulonge de la dudecoc kilometra itinero il la flughaveno alla la nunzieio la ceston della unua grandega homa masso en la cef urbo, quien alvenis miloi da geiunuloi. Cent quindec mil estas la aligioi alla Monda Junulara Tago, sed tiu nombro crescos ocase della finai eventoi. Morgau, jaudon la dudecvaran, ocasos la bonveniga ceremonio en la presidenta palazzo, cun omaggia visito alla presidanto della Respublico, secvos la rencontro cun la autoritatuloi, la diplomataro, cae la representantoi della civila sozio, cae la rencontro cun la centramericai episcopoi, en la pregeio de Sancta Francisco el Assiso. Post tag mese la papo partoprenos en la inaugura ceremonio de la Monda Tago en Campo Sancta Maria Antigua, quie, vendrede la dudecvinan, Francisco gvidos la cruz voion au Golgotan voion cun la geiunuloi. Sabate matene la papo celebros meson cun dedicio de altaro en la cattedralo Basilico Sancta Maria la Antigua de Panamo. C'è estos pastroi, gereligiuloi cae representantoi de laicai movadoi. Secvos tag mangio cun dec representantoi de la geiunuloi e la tuta mondo en la porpastra seminario San José cun la cefepiscopo de Panamo. Vespere ocasos la culmino de la Monda Junulara Tago, la nocta maldormo en campo Sancta Johanno Paolo la Dua, quie, dimanche matene, Francisco celebros meson ferme de la Monda Tago. Li rencontos la volontuloin de la Monda Tago. Lia alveno al Romo estas planita ie la Roma horo decunua quindec de venonta lundo. La rencontro cun iunai encarcerigitoi, cae tiu cun geiunuloi malsanai ie aidoso, estos quelcai el momentoi circa la solenado della Monda Tago, sed momentoi el la pli signifai dum la apostola voyaggio. Post morgau, Francisco iros alla Centro de Cumplimento de Menores Las Garzas de Pacora, quie li rencontos ducent geiunuloin. Por ocase, li prenos la confesoin de quelcae iunai malliberuloi en confesse preneioi faritai de ili, quiel signo de proximezzo de Francisco al tiui geiunuloi, quiui ne povas partopreni en la Monda Junulara Tago. Dimanche, antau ol reveni al Romo, la papo iros alla Domo della Bona Samariano por renconti iunain handicapuloin cae malsanuloin ie aidoso. Antautage della alveno de Francisco, miloi da geiunuloi partoprenis en la inaugura meso della Monda Tago, celebrita della cefepiscopo de Panamo, Monsignoro Uglioa. Dank al via ceesto, li diris dum sia predico, citiu lando estas la cef urbo de la monda junularo. Dum la voyaggio al Panamo en la aviadilo, la papo salutis la ceestanta in giornalisto in kiel tradizie. Li memorigis la humanezzon della correspondanto de informagenteio TAS, kiu mortis antau quelcae semainoi. Francisco, post esti dankinta la giornalisto in pro la intensa laboro kiun ili faros dum la venontai tagoi en Panamo, aldonis cortuscita. Hodiau ocasas la unua aviadila flugo en kiu mancas via collega. Kiun mi tre amis, Alexei Bukalov de TASS. Li estis viro, daurigis la papo, el granda humanismo, humanismo kiu ne timas la homezon gis gia plei profunda malalto, kai tion dian gis gia plei alto, viro capabla fari la sinteso in lau stilo de Dostoevsky. La papo seque petis al ciui, resti silentai dum quelcai minutoi, rememore pri la rusa giornalisto, kai li finis per la pregio de patronia. La giornalistoi salutis la omagion della papo per granda applaudo. Mi venos al Japanio en novembro, preparu vin. Tion la papo diris, ancora udum la flugo al Panamo, rispondante al japana giornalisto, chiu demandis ciu li planas visiti Japanion. Francisco diris che li volas ancau iri al Iraco, sed che la locai episcopoi diras che la momento ne estas secura. Alia giornalistino donazis alla papo desegnon pri la iuna migranto, quiu mortis pro ship rompo en la Mediterranea maro. Li havis cudrita en siai vestagioi sian lerneian ateston. La papo cortuscigis, cae diris che pritio li parolos dum la reven voyaggio el Panamo. Rispondante poste al demando de itala giornalisto pri la muro istarigitai por haltigi la migranto in en Tijuana, ie la landlimo inter Mexicio kai Usono, li diris che la timo igas frenesai, kai invitis legi la articolon aperintan en la Vaticana giornalo L'Osservatore Romano, kai titolitan La muro de la timo. La portempa directoro della Vaticana Gazetara Salono, Alessandro Gisotti, rispondante al demandoi della giornalistoi, diris che la apostola voyaggio della papo al Japanio estas pristudata, kiel la papo diris dum aliai ocasoi, lia desiro iri al tiulando estas granda. Concerne lian eblan visiton al Iraco, kiel ancau diris cardinalo Pietro Parolin, papa stat secretario, revenante el visito al tiulando pasinte decembre, ne existas por la momento la condicio por visito della papo. Ni finas per informo pri Venezuelo. La ministroi pri exterlandai aferoi de Francio, Hispanio, Italio, Nederlando cae Portugalio redeclaris sian profundan zorgadon pro la daura acigio della politica cae humanezza situazio en Venezuelo. Ili tion declaris en comuna documento publicigita hierau. Ci cadre ili shatas la laboron della supera representantino cae vicepresidentino Federica Mogherini, cae curagigas scin pli intensigi la contacto in cun la internazia i subiectoi por starigi rapide internazian contacto grupon. La celo estas faciligi la dialogon inter la autoritatuloi de Venezuelo cae la oppozicio por superi la nunan situacion. Sia flanque cardinalo Baltazar Porras Cardozo hierau pere de twittera messaggio en la conto de chef diocezo Caracaso invitis la pastro in partopreni en la pazza manifestazio a gita hodiau della Nazia Assembleo por la reatingo de democratio en la lando. La cef episcopo donis sian consenton alla pastrui porque ili esprimu sian volon de shangigio partoprenante en la manifestazio. Temas pri raito li scribis. La manifestazio estis arigita della Nazia Assembleo, la parlamento electita en 2015, cai malplenigita de povoi fare della nuna presidanto Maduro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.